Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu protest dva sindikata da plate ustanu, a mladi ostanu, povodom međunarodnog praznika rada. Dve osobe privedene zbog verbalnog napada na ministra za rad Zorana Đorđevića. U Okučanima obeležena 23. godišnjica akcije Bljesak, u Beogradu održan parastos. Iran odbacio optužbe Netanjahua da radi na stvaranju nuklearnog oružja. Odluka Sjedinjenih Država da Evropska unija, Kanada i Meksiko još mesec dana budu izuzeti iz taksi na uvozni čelik i aluminijum produžava tržišnu neizvesnost, saopštila Evropska komisija. Popodne i noćas na zapadu Srbije, u Sremu i Bačkoj obilni pljuskovi sa grmljavinom, pojačanim vetrom i gradom, sutra troplo, uz kratkotrajne pljuskove do 30 stepeni. U narednih pola sata čućete i šta poručuju radnici sa protesta u Beogradu.
Da se borimo za prava radnika, jer smo postali robovi.
Sad dok smo malo prošetili kroz Beograd, isto gro radnje je otvoreno, radi se od jutra do sutra.
Za Radio Slobodna Evropa govori profesor Ivo Goldstein, povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila šta se zaista dešavalo u Jasenovcu.
Neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da plate ustanu, a mladi ostanu. Slogan je pod kojim se na trgu Nikole Pašića u centru Beograda održava protest povodom međunarodnog praznika rada 1. maja. Sindikaliste, građane, mlade, nezaposlene, zaposlene i penzionere su na protestno okupljanje pred zgradom Doma sindikata pozvali Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost. Protestu prisustvuju i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, kao i predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić. Protest prati naš novinar Milan Nešić. Milane, ovo je čini mi se prvi put da jedan ministar zadužen za oblast rada i zapošljavanja prisustvuje prvomajskom protestu.
Ljudmila, upravo tako, i njegovo prisustvo izazvalo je revolt dela okupljenih građana ovde u Beogradu na protestu. Ja se trenutno nalazim u ulici Majke Jevrosime, gde se nalazi policijska stanica u kojoj su privedene dve osobe na prvomajskom protestu u Beogradu, a kako nam je rečeno u policiji, oni su uhapšeni zbog, kako su se izrazili policajci, verbalnog napada na ministra za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja u vladi Srbije, Zorana Đorđevića. Nešto posle 13 sati policija je blokirala Vlajkovićevu i ulicu Majke Jevrosime u centru Beograda, pošto više desetina učesnika protesta ovdje pokušava da stigne do policijske stanice u ulici Majke Jevrosime. Prethodno su neki od okupljenih na protestu ministra Đorđevića uzvikivali. On inače predvodio, tako reći, bio među ljudima koji su predvodili kolonu. Uzvikivali kolika ti je plata, šta je bilo s fabrikama, šta je bilo sa Gošom, misleći na fabriku koja otešla u stečaj, i pokušali su i da mu se fizički približe dok je bio na čelu kolone koja od trga Nikole Pašića krenula pod Skupštine Srbije, potom iz zgrade vlade Srbije, i obezbeđenje protesta je te ljude udaljilo od ministra Đorđevića. Tada je sve prošlo bez incidenata, policija nije bila angažovana i u tom trenutku nije bilo privođenja. Ljudmila?
Milane, kolona je krenula sa trga Nikole Pašića ka vladi Srbije, ali tako, kakva atmosfera prati ovo okupljanje?
Dakle, kolonu su predvodili ministar Đorđević, kako sam rekao, i sindikalisti koji su organizuju ovaj skup, nosili su zastave i poruke kojima su ukazivali na kršenje radničkih prava i borbu za bolji položaj radnika. Tom protestu su podršku pružili i LGBT Srbija pokret, koji se zalagao za bolji položaj LGBT pripadnika u radu. Organizatori su također saopštili da traže otvaranje kvalitetnih i bezbednijih radnih mesta i zaustavljanje netransparentne rasprave resursa. Nakon Skupštine Srbije oni su se uputili ka zgradi vlade Srbije, gde bi protest trebalo da je završen.
Milane, hvala ti. Ostaješ u ulici Majke Jevrosime, čućemo nove informacije, a da se vratimo na protest na koji su pozvala dva reprezentativna sindikata i da čujemo šta su nam pojedini okupljeni rekli.
Da se borimo za prava radnika, jer smo postali robovi. Imam 40 43 godine i imam 10 godina radnog staža, što je uplaćeno, što nije uplaćeno, i dan danas radim, nisam prijavljena i ne znam više šta da kažem.
A čime se bavite?
Frizer. Jasmina Ščekić.
Ja sam Radmila Marković iz Golše zaštitne Solko. To je fabrika koja zapošljava osobe sa invaliditetom i došli smo da podržimo ovaj štrajk, da se ponovo vrati ono nešto za što su se radnici pre toga borili, 3/8, to kod nas trenutno postoji, ali gledajući svoje okruženja, toga više nema. Evo, sad dok smo malo prošetili kroz Beograd, isto gro radnje je otvoreno, radi se od jutra do sutra, radi se na crno. Pitaćemo se sutra gde je penzija, što nam mladost odlazi. Jednostavno, situacija ni malo naivna.
Nećemo obećanja, hoćemo dokaze i argumente dijalogom dogovorene, rekao je predsjednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Nismo mi ovce, pa da samo zasvirate u frulice vaših medija i armije vaših ili hora vaših botova, a da se mi smrznemo i krenemo gde god. To smo radili tri decenije, to više ne želimo da radimo. Čitali smo mi Domanovića i Vođu i Mrtvo more, a i vas smo za ove tri decenije pročitali. Neka sjaša i Kurta i Murta, budi se ovaj narod, prilično je lud, ogorčen i besen. I samo na kraju, svima za pamet, ničija nije gorela do zora. Hvala.
Protestu su se pridružili i pripadnici organizacije LGBT Srbija. Evo šta nam je rekla Marija Kiš.
Mi smo ovde došli da se javno založimo za radno pravo LGBT ljudi i protiv smo mobinga i maltretiranja LGBT ljudi na radnim mestima. Pa, pitanje je homofobija i diskriminacija. I znači, niko tebi neće da kaže ovo je otvoreno, otpuštamo te zato što si lezbika, ali ako se javno deklarišeš kao lezbika, vrlo brzo sledi mobing, maltretiranje, ponižavanje i na kraju prekid ugovora o radu ili jednostavno nekako odužiti ugovore. To je to.
Međunarodni praznik rada 1. maj obeležava se manifestacijama i protestima širom sveta u znak sećanja na događaje iz 1886. kada su desetine hiljada radnika u Chicagu stupila u štrajk zahtevajući osmočasovno radno vreme. Najčešća diskriminacija na poslu je na osnovu pola i godina starosti, a sve češće zbog zdravstvenog stanja i članstva u sindikalnim organizacijama, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Neven Anđelić sa Regents Univerziteta u Londonu za Zašto uz praznik rada analizira šta se desilo sa radničkom klasom u doba globalizacije, tranzicije i rastućeg nacionalizma.
Omalovaženo radništvo postkomunističkog i posttranzicijskog Balkana zapravo je na vlasti, jer upravo njihovi glasovi održavaju vladajuće nacionaliste od kojih sami radnici imaju vrlo malo koristi. Ovaj paradoks može biti donekle objašnjen protivljenjem globalizaciji, svijetu u kojem opšte vrijednosti zapada postaju uniformne vrijednosti svake nacije i supremacijom nacionalnog nad globalnim. Radnički pokret, ukoliko nije internacionalan, ne može se suprotstaviti globalnom neoliberalnom kapitalizmu. Nacionalističke, političko-ekonomske i pseudo-intelektualne elite legitimno ostvaruju vlast dok proleteri sopstvene okove lakše nose prividom političkog trijumfa dok stvarno vlada globalni kapital. Iluzija očuvanja nacionalnog identiteta uz potpuno otvaranje društva ekonomskoj globalizaciji stvara fatamorganu kod masa zbog koje proleteri ne vide da ekonomska globalizacija ne prolazi bez globaliziranja društva i gubljenja dijelova nacionalnog identiteta zbog kojih su zapravo i odbacili ideološku borbu zarad nacionalne. Snage globalizacije su prejake, ne mogu se zaustaviti i umjesto diskusije da li je volimo ili ne, kao što tvrdi tvorac ideje trećeg puta Anthony Giddens, potrebno je diskutovati kako ju najbolje iskoristiti. Globalizacija s ljudskim likom treba biti moto nove proletarske borbe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
80. godina prošlog veka opština Priboj na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine bila je jedna od najbogatijih u Srbiji. Sada je jedna od najsiromašnijih. Iz Priboja ne odlaze samo mladi, već se sele kompletne porodice. Slične sudbine su i mnoge opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije, pripremila Danica Gudurić.
Milomir Spajić ima 50 godina, kao Mašin bravar radi u FAP-u. Otac dve odrasle ćerke kaže da i kada je bilo najteže u ovom preduzeću nije razmišljao da ode iz Priboja.
Ti bi danas razmišljao da negde ide, kako bude, ali nadam se da će biti bolje, pošto se priča da će vojska to da preuzme. Plate kad su redovne, ipak se živne malo u gradu. A drugo, što rade ovi Španci, Turci, u slobodnoj zoni, ipak i oni su redovni sa platama.
Ovako razmišlja jedan od 200 radnika nekada moćnog FAP-a koji je imao sreću da kao radnik po ugovoru ostane u FAP-u gde je prosečna plata oko 30.000 dinara. Međunarodne sankcije, rat u Bosni i Hercegovini, ali i tranzicija učinili su da državna preduzeća bukvalno propadnu, pretvarajući Priboj u jednu od najsiromašnijih opština Srbije. Slavni dani firmi Braslovo jedinstvo, 12. januar, Inkop, gradnja, napredak, danas su prošlost. Tranziciju državnih firmi delimično je preživeo samo FAP koji zapošljava oko 200, nekada 7000 radnika i Polijester koji je privatizovan. U potrazi za poslom odlaze ne samo mladi nego i cele porodice. Grad na tromeđi polako odumire. Adnan i Emina Bajramović ne vide da ima pomaka nabolje. Čekaju radnu dozvolu i žele da odu u Nemačku.
Pogod ima neku priliku, on ide. Pa i mi čekamo da idemo.
Mi imamo dvoje malo djece. Primiđeni smo da idemo vani da zarađujemo. Konkretno ja idem po 3 mjeseca za Njemačku, radim, vraćam se. E sad očekujemo te radne dozvole i svakom je bi preporučio. Pogod ima neku šansu da ode iz ovog grada. Perspektive nema. Ovo postaje grad duhova, grad penzionera. Za omladinu sve manje i manje posla ima.
U proteklih 27 godina Priboj je izgubio oko 11.000 stanovnika, samo između dva poslednja popisa oko 4.000. Prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, Priboj trenutno ima oko 25.000 stanovnika, ali realno u ovoj opštini ne živi više od 20.000. Priboj je očito grad tranzicionog gubitnika u Srbiji, gde su veliki privredni sistemi doživjeli kolaps, mišljenja je profesor Zvonko Prijović.
Celo toj priči je da nema prosto nade i nema optimizma u budućnosti da bi ovaj grad mogao nekad ponovo da bude ono što je nekad bio. Dakle, to je bio grad sa automobilskom industrijom, prosperitetan, koji su mladi dolazili i u koji su se mladi vraćali. A ono što je danas evidentno da je Priboj postao grad penzionera. Mladi se ne vraćaju, oni ne vide ovde nikakvu nadu. Da se drastično smanjuje broj učenika i osnovnim i srednjim školama. U prvi raz osnovne škole ove godine se upisuje samo 150 osnovaca, nekada je to bilo nekoliko stotina. Priboj danas drastično smanjio i broj zaposlenih i broj stanovnika i što je najdrastičniji broj mladih obrazovanih ljudi. Priboj je dakle od grada koji je imao 10 do 15.000 zaposlenih danas pao možda na 2-3 hiljade zaposlenih. Sa prosječnom platom koja je verovatno bila među najvišim u Srbiji, Priboj je danas stalno negde na dnu između 30-40.000 kao uopštalo i svi mali gradovi u Srbiji. Priboj je kao pogranično područje došao u situaciju da zbog ratnih dejstava u susednoj Bosni i Hercegovini veliki deo stanovništva se iseli.
Doktor Bahrija Kačar, asistent na državnom univerzitetu u Novom Pazaru, stava je da sudbinu sličnu Priboju doživljavaju i mnoge male opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije, poput Vladičino Hana, Surdulice, Žitorađe, Prijepolja, koje same ne mogu ništa uraditi, te da njihov razvoj mora biti jedan od strateških interesa države.
Država na poreskoj politici poradi da nisu isti poreze kao i u razvijenim i nerazvijenim, na izgradnje infrastrukture, inostrane kompanije gledaju samo profit. Tamo gde nema autoputa, železnice, oni tamo ne dolaze. Na obrazovanju kadrova koje je potrebno, je svaka lokalna samouprava specifična. Priboj, tu je Prijepolje, tu je Tutin, Gadžin Han, Surdulica i Vladičin Han. Tamo se visokoškolski kadar ne vraća. Priboj tamo u velikim gigantima nekako. Oni nemaju šanse da se povrate, to veštački se održavaju. Mora se radi na održivom nekom razvoju, razvoju ruralnog turizma, poljoprivrede, ali tu država mora da uđe i sa većim subvencijama. Bez države lokalna samouprava ne može ništa.
Kačar dodaje da se mora raditi i na jačanju malih i srednjih preduzeća i da država mora da uradi posebnu strategiju za razvoj ovog područja.
Trebalo na jedno 10 godina, najmanje, da bi se pokrenuo neki razvoj, ozbiljni razvoj. Ako ne održava, nešto ne odradi na ovom polju, mi za 10 godina.
Kao i naš prethodni sagovornik, Kačar je mišljenja da u poslednjih 18 godina država ništa nije posebno uradila na ekonomskom jačanju nerazvijenog područja, te da ukoliko se hitno ne preduzmu ozbiljniji koraci, možemo doći u situaciju da pojedine opštine dožive sudbinu mnogih sela u Srbiji koja ostaju pusta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu protest dva sindikata da plate ustanu, a mladi ostanu povodom međunarodnog praznika rada. Dve osobe privedene zbog, kako je saopšteno u policiji, verbalnog napada na ministra za rad Zorana Đorđevića. U Okučanima obeležena 23. godišnjica akcije Bljesak, u Beogradu održan parastos. Iran odbacio optužbe Netanjahua da radi na stvaranju nuklearnog oružja. Odluka Sjedinjenih Država da Evropska unija, Kanada i Meksiko još mjesec dana budu izuzeti iz taksi na uvozni čelik i aluminijum produžava tržišnu neizvestnost, saopštila Evropska komisija. Sutra toplo, kratkotrajne pljuskove do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna agencija za atomsku energiju ponovila je da nema vjerodostojnih naznaka o aktivnostima u Iranu u vezi sa razvojem nuklearnog oružja nakon 2009. Portparol ove agencije je rekao France Pressu da je Savet guvernera saopštio da je završio razmatranje ovog pitanja posle izveštaja iz decembra 2015. Evropske države također ne smatraju valjanim dokument koji je Izrael ponudio kao dokaz da Iran nikada nije odustao od razvoja nuklearnog oružja, dok isti dokument Sjedinjene Države pozdravljaju kao dokaz iranskih laži, prenosi Mirjana Rakela.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dramatično je najavio da je Iran lagao oko svog nuklearnog programa, i to manje od dva tjedna prije isteka roka 12. maja koje je postavio američki predsjednik da odluči hoće li se povući iz nuklearnog sporazuma kojeg su zapadne zemlje postigle sa Teheranom 2015. u zamjenu za ublažavanje sankcija.
Tonight we're going to show you something that the world has never seen before.
Večeras ćemo vam otkriti nešto što sve do sada nije video. Otkrićemo dokaze o postojanju tajnog nuklearnog programa koji Iran krio godinama u svojim nuklearnim arhivama od međunarodne zajednice. Tvrdili su da ne razvijaju nuklearni program, a mi posjedujemo oko 100.000 tajnih dokumenata koji dokazuju da su lagali. I nakon sporazuma Iran je nastavio da čuva i širi znanja o svom nuklearnom oružju za buduću upotrebu. Lagali su ponovo 2015. kada nisu bili otvoreni prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, kako je zahtevao nuklearni sporazum.
Rekao je Netanjahu, a američki državni tajnik Mike Pompeo po povratku sa puta po Evropi i sa Bliskog istoka ponovio je da je Iran nastavio razvijati tajni nuklearni program, da su proslijeđeni dokumenti autentični i da su bili na iranskom jeziku. Brzo je uslijedio i odgovor Teherana. Šef diplomacije Mohamed Javad Zarif na Twitteru je napisao kako su izraelske tvrdnje smiješne i redizajniranje starih optužbi. Evropske sile su također rekle da nisu impresionirane sa gotovo 55.000 dokumenata po kojima je, kako izraelski premijer rekao, Iran planirao razviti 5 atomskih bombi, od kojih je svaka bila jednaka onoj koja je bačena na Hirošimu i koje bi nosile balističke rakete. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je Izrael pravilno postupio objavom dokumenata.
Sporazum ističe za 7 godina i nakon toga Iran može nastaviti sa razvojem nuklearnog programa. To je neprihvatljivo.
Američki predsjednik je ponovio da se radi o lošem sporazumu, no nije i precizirao da li će se i povući iz njega, te on smatra da to u svakom slučaju neće poslati loš signal Sjevernoj Koreji.
Sjedinjene Američke Države odlučile su da Evropska unija, Kanada i Meksiko do 1. juna budu izuzeti iz taksi na uvozni čelik i aluminijum, saopštila je Bela kuća. U tim pregovorima administracija ostaje fokusirana na kvote koje će ograničiti uvoz i čuvati nacionalnu bezbednost, navodi su u saopštenju. Trump je u martu najavio uvođenje uvozne takse od 25% na čelik i 10% na aluminijum. Evropska komisija saopštila je da ova odluka Sjedinjenih Država samo produžava tržišnu neizvesnost. Evropska komisija je istakla da bi Evropska unija trebalo da bude potpuno i konačno izuzeta iz ovih mera i da se one ne mogu pravdati razlozima koji se tiču nacionalne bezbednosti. Evropska unija je ranije sastavila listu američkih proizvoda na koje će uvesti takse ako ne bude izuzeta iz mera na čelik i aluminijum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh Hrvatske prisustvovao je obeležavanju 23. godišnjice vojno-policijske akcije Bljesak u Okučanima. Danas je u tom mestu otkriven spomenik kristalne kocke vedrine za poginule pripadnike hrvatskih snaga. Na svečanosti u Okučanima prisustvovali su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik vlade Andrej Plenković sa nekoliko ministara. U Hrvatskoj se Bljesak slavi kao akcija u kojoj je oslobođena zapadna Slavonija. U ovoj operaciji Hrvatske vojske i policije 1. i 2. maja 1995. poginulo je ili nestalo 283 Srba iz zapadne Slavonije prema podacima dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, a među nestalima se vode još 133 osobe. Hrvatski helsinški odbor navodi da je bilo 80 civilnih žrtava. U Beogradu je održan parastos u crkvi Svetog Marka i položeni su venci i cveće na spomen obeležje u Tašmajdanskom parku stradalim Srbima u Bljesku. Svako ko želi da zna istinu o Jasenovcu već je zna, kaže za Radio Slobodna Evropa zagrebački profesor Ivo Goldstein povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila šta se zaista dešavalo u ovom logoru, razgovarao Dragan Štavljanin.
Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali i proizlazi iz načina na koje su ona počinjena, ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žrtva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac, ima jako puno.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu, pozvala je zapravo predstavnike Srba i jevrejske organizacije Hrvatske. Naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama. Znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije i revidiranja istorije.
Ja sam je razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, mislim da je nedovoljno promišljenja. Govoriti dakle o tome da bi se forenzičkim istraživanjima moglo ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati i ustanovili su da jedan broj nekropola na Gradini je posve uništen jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena. Kosturi su uništeni, ostaci su uništeni i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijali uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Gledajte, neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Kompletan razgovor sa zagrebačkim profesorom Ivom Goldsteinom potražite na slobodnaevropa.org. Vlada Kosova oslobodila je poreza za registrovanje vlasnike automobila koji posjeduju registarske tablice bivše Savezne Republike Jugoslavije, na primjer KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu, UR za Uroševac, izdatim nakon 10. juna 1999. pa do 14. septembra 2016. Vozila sa takvim registracijama uglavnom ima na severu, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo i ona se ne mogu kretati južno od Ibra jer se te tablice smatraju ilegalni. Vozila na Kosovu nose RKS ili KS tablice, prenosi Maja Fićović.
Vlada Denić iz Severne Mitrovice kaže da još uvijek ne bi ušao u proceduru preregistracije zato što to podrazumeva, kako navodi, i nemogućnost otuđenja vozila i prebacivanje na drugog vlasnika kasnije.
Nadam se da Srbije neće nešto da menja. Ako je Beograd potpisao, mi nemamo drugi izbor nego da to ispoštujemo i ako hoćemo da živimo onda ovde, onda moramo to i da uradimo, da preregistrujemo.
Ipak kaže da bi to omogućilo slobodu kretanja po Kosovu i onima koji sada zbog tablica koje Priština ne priznaje nije moguće.
Na kraju krajeva možda je to bolja varijanta i da znamo na čemu, šta dočekujemo dalje, sem da prihvatimo realnost.
Stefan Aritonović je preregistrovao svoj auto jer je, kako kaže, njemu to bilo neophodno s obzirom da živi u Prilužju, mestu južno od Mitrovice. On smatra da ova odluka olakšava život mnogima koji žive na Kosovu, jer u dosadašnjoj situaciji mnogi plaćaju duple registracije tako što registruju i na KM i KS tablice kako bi bili u mogućnosti da se kreću i po Srbiji i Kosovu.
Sa KS registracijom dobijali bi potvrdu sa kojom bi lagano mogli da putuju za Srbiju bez ikakvih dodatnih troškova.
On smatra da je to značajno prvenstveno zbog slobode kretanja po Kosovu.
Kada bih imao auto na PR, na KM tablice, ne bih bio u mogućnosti da putujem do Prištine, do Gračanice, jer je trenutno zakonom zabranjeno i kažnjivo, što registracija sa KS oznakama olakšava.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice kaže da nema potrebu da preregistruje auto.
Naše potrebe sa severa Kosova su krenuti ka Srbiji, ne ka centralnom Kosovu. Ja ne bih ulazila u tu avanturu menjanja tablica i registraciju na kosovske tablice.
Milorad Radović kaže da iako do toga dođe, pitanje je da li će ta vozila imati posebnu oznaku, što kako navodi ne bi bilo dobro.
Bez obzira na sve to zavisi kakve bi oznake nosile da ne bi mi bili obeleženi sa severa koje tablice imaju.
Zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević izjavio je ranije za lokalne medije da je jedino do uslova da je vozilo registrovano do 14. septembra 2016. što je datum postizanja dogovora u Briselu o slobodi kretanja, a drugi uslov da vozači imaju kosovska dokumenta. To znači da vozila koja su registrovana nakon 14. septembra 2016. godine ne mogu biti preregistrovana. Radojević je također izjavio da visina preregistracije zavisi od vozila i da je registracija na Kosovu skuplje nego u Srbiji, navodeći da su takse od strane MUP-a ukinute, ali da su ostale na snazi takse drugih ministarstava. Briselski dogovor iz 2011. godine predviđa da svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS Kosovo ili RKS Republika Kosovo i da se tako izbace iz upotrebe tablice MUP-a Srbije izdate Srbima na Kosovu, kao što su Kosovska Mitrovica, Priština, Uroševac, Prizren, Gnjilane, koje zvanična Priština smatra ilegalnim. One se inače izdaju u izmeštenim kosovskim opštinama u gradovima Srbije. Sa njima se vlasnici tih vozila kreću samo na severu Kosova ili po centralnoj Srbiji, ali ne i preko prelaza između Kosova i Srbije, izuzimajući integrisani prelaz Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Novi dogovor o registarskim tablicama iz 2016. pored ukidanja srpskih tablica, predviđa i ukidanje probnih tablica koje Srbija izdaje za vozila sa RKS tablicama. Kosovo i Srbija su se saglasili na osnovu modela Makedonije i Grčke koji na registarskim tablicama predviđa belu nalepnicu na mestima gde se nalaze državni simboli. Taj deo sporazuma se još uvijek ne sprovodi. Tokom pregovora 2016. i novog dogovora Priština je prihvatila i da se rok važenja KS tablica produži na 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Uključujem još jednom našeg reportera Milana Nešića, koji se i dalje nalazi ispred policijske stanice u ulici Majke Jevrosime. Milane, ima li novih informacija od tvog posljednjeg javljanja?
Ljudmana, pre nekoliko minuta policija saopštila da su Marko Radosavljević i Miloš Sinjac pušteni uz prekršajnu prijavu. Oni su se dok je ovdje još bio postavljen policijski kordon udaljili, tako da očekujemo da uskoro stupimo u kontakt s njima i da vidimo zašto se oni tačno terete. Podsjetimo da su oni bili privedeni na promojskom protestu u Beogradu. Tada je Radio Slobodna Evropa u policiji rečeno da su privedeni zbog verbalnog napada na ministra za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja u vladi Srbije Zorana Đorđevića, koji je prisustvovao protestu.
Hvala ti Milane, bio je ovo naš Milan Nešić koji prati prvomajski protest. U Beogradu protest dva sindikata povodom međunarodnog praznika rada, dve osobe privedene zbog, kako kaže policija, verbalnog napada na ministra za rad Zorana Đorđevića. U Okučanima obeležena 23. godišnjica akcije Bljesak, u Beogradu održan parastos. Iran odbacio optužbe Netanjahua da radi na stvaranju nuklearnog oružja. Evropska komisija saopštila da odluka Sjedinjenih Država da EU, Kanada i Meksiko još mjesec dana budu izuzeti iz taksi na uvozni čelik i aluminijum produžava tržišnu neizvesnost. Sutra toplo, uz kratkotrajne pljuskove do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!